ļoti daudz pastrādāja mūsu ģenerālsekretārs Baldinieks Māris, ļoti daudz pastrādāja. Es ceru ļoti, ļoti ceru, ka mēs panāksim labus rezultātus. Šodien notika valdes sēde, un mēs ļoti nopietni uzklausījām galveno treneru. Un pieņemam lēmumu tikt desmitniekā, bet cīnīties par iekļūšanu play-offā. Mums ir jauna komanda pavisam, un tiešām ļoti grūti vienā sezonā piesaistīt tos jaunos spēlētājus, lai viņi atdev būtu tādu pašu līmeni, kā jau pieredzējušiem daudz gadus jau pārstāv valsts izlases un spēlē pasaules čempionātos.